В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Наскільки бідною є Україна?
Бідність завжди відносна. Якщо людина з нашим високим статком, там, наприклад, 10 тисяч гривень на місяць, приїде в Англію, то вона не зведе кінці з кінцями.
Чому батьківщина та УДАР не поділили Київ?
Причина – особисті інтереси. Програє відома людина вибори, але зніматися не хоче.
І про що пише свіжа українська преса?
Більшість кандидатів у народні депутати не мають ідей, які можна запропонувати виборцям, які б їх зацікавили.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Об'єднана опозиція «Батьківщина» заявила у вівторок, що викладений в інтернеті відеоролик, на якому у лікарняній палаті, де відбуваються фізіотерапевтичні процедури, нібито Юлія Тимошенко займається фізкультурою, провокаційний і змонтований. Опозиція вимагає від Генеральної прокуратури порушити кримінальну справу, виявити авторів провокації та притягти їх до відповідальності. Раніше в інтернеті вже кілька разів з'являлися відеозаписи Тимошенко чи нібито Тимошенко. Правоохоронці щоразу заявляли, що перевірятимуть, як ці записи опинялися в інтернеті, але про результати цих перевірок не оголошували. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко запевнив, що його партія ніколи не співпрацюватиме із партією регіонів і в жодному разі не вступить у коаліцію з нею чи її сателітами, передає його слова пресова служба «Удару». Кличко також наголосив, що у Верховній Раді наступного скликання повинна бути створена демократична більшість. У США щойно завершився другий раунд дебатів кандидатів на посаду президента країни, чинного лідера демократа Барака Обами і його республіканського опонента Міта Ромні. Центральною темою обговорення стали підходи до стимулювання економічного зростання і політика США на Близькому Сході. Обама визнав, що несе частину відповідальності за напад на американське консульство в Бенгазі, жертвами якого стали четверо американців. Ромні жорстко критикував чинного президента за послаблення заходів безпеки і заявив, що це показує слабкість зовнішньої політики Обами. Американці обиратимуть нового главу держави 6 листопада. Опитування громадської думки показують, що очевидного фаворита ця президентська кампанія немає. Іноземні ісламістські бойовики, які приєдналися до громадянського конфлікту в Сирії, можуть спричинити радикалізацію ситуації. Про це заявив Паулу Сержіо Пін'єйру, голова комісії ООН з розслідування порушення прав людини в Сирії. Збірна України з футболу провалили перший домашній поєдинок у рамках кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2014 року. Сині-жовті поступилися з рахунком 0-1 збірній Чорногорії.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні відзначають Міжнародний день боротьби із бідністю. В Україні поза межею бідності перебуває 15% населення. Такими є дані ООН. Рівень зубожіння в Україні скоротився за два останніх роки на 3%. Хоча у порівнянні з іншими європейськими державами українці стали ще біднішими, переконують експерти. Наскільки бідною є Україна, дізнавалася наша колега Ірина Стельмах.
Пенсіонерці із Києва Зінаїді Сергіївні, 85 років, каже, що з її пенсією у приблизно 900 гривень грошей вистачає лише на оплату комунальних послуг і на найнеобхідніші харчі.
Ну, ви поймите правильно, за квартиру надо уплатить. Що остається? Ну, це думаю, а лікарства я вже не говорю. Нету на лікарства, зараз страшне діло твориться.
Українці за ті ж самі гроші в порівнянні з минулими роками отримують менше, вважає Володимир Лановий, народний депутат від НУНС, колишній віце-прем'єр. В той час, як європейці загалом щороку підвищують свій добробут, в Україні він не зростає. Також вартість робочої сили в Україні є однією з найдешевших в Європі. І щороку українці в реальних цифрах заробляють усе менше. Видів бідності є два. Абсолютна, коли людина не здатна задовольняти основні потреби в їжі, одязі, житлі за наявні доходи, та відносна, коли людина не може дозволити собі жити так, як вона вважає, прийнято в суспільстві. Українців, які вважають себе відносно бідними, за даними дослідження «Соціальна нерівність» у рамках програми Міжнародного соціального дослідження – 95%. Такий показник є цілком закономірним, констатує Володимир Лановий.
Бідність завжди відносна. Якщо людина з нашим високим статком, там, наприклад, 10 тисяч гривень на місяць, приїде в Англію, то вона не зведе кінці з кінцями в Лондоні. Бідність – це психологічний стан подавленості матеріального і морального такого впадку людини.
Зниження показника бідності в Україні відбулось завдяки успішному виконанню програми з її подолання державою, запевняє народний депутат від партії регіонів, доктор економічних наук Олексій Плотніков.
Є програма з подолання бідності, є прості показники збільшення прожиткового мінімуму, є показники збільшення мінімальних пенсій заробітних плат, є показники збільшення середньої заробітної плати по країні. Тобто ці показники, вони свідчать про те, що ситуація покращується, що ситуація, що принаймні з бідністю борються.
За міжнародними критеріями ООН, для країн Східної Європи та СНД абсолютно бідною вважається людина, що витрачає менше $5 США на день, або ж витрачає на харчування понад 60% свого доходу. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Партія «Удар» та об'єднана опозиція не змогли без конфліктів поділити мажоритарні округи не випадково, констатують експерти. На їхню думку, причина конфліктів – амбіція кандидатів у депутати, слабка партійна дисципліна та нерозуміння банальних правил соціології. Найважче було розподілити округи у Києві, адже у столиці саме опозиційні кандидати мають вагомі шанси потрапити до Верховної Ради. Про це докладніше наш кореспондент Дмитро Баркар.
«Удари» батьківщини втрачають очах виборців через свій конфлікт навколо обопільного зняття кандидатів у мажоритарних округах, вважає політолог Віталій Бала. На його думку, серед інших причин є намагання голови партії Віталія Кличка забрати в об'єднаної опозиції частину голосів.
Це нагадує технологічні дії, бо вони перші зробили цей інформаційний привід, враження, що це було зроблено або для того, щоб в Києві вирішити певні питання, або для того, щоб заблокувати реальний процес згодження кандидатур.
Директор фонду демократичні ініціативи імені Кучерєва Ірина Бекешкіна нагадала, що «Удар» зняв лише тих своїх кандидатів, які не мали шансів на перемогу. Крім того, на її думку, переговорний процес між двома політичними силами був ускладнений також низкою нелогічних вимог.
Не зрозуміло, на якому підставі можна щось вимагати, коли різниця між ними 1%. Навіщо комусь зніматися там, де представник влади набирає невеликий відсоток? І познімалися зовсім не в тих округах, де проводило опитування.
За словами політолога Володимира Фесенка, попри конфліктну ситуацію, обом політичним силам вдалося продемонструвати здатність до діалогу у складних умовах.
Що домовилися, це вже певний успіх. Інша річ, що Київ не поділили. Програє особисті інтереси. Програє відома людина вибори, але зніматися не хоче. Я певною мірою розумію «Удар». По Києву, мені здається, їх позиції краще були.
14 жовтня «Удар» заявив про зняття 26 кандидатів-мажоритарників на користь об'єднаної опозиції. Наступного дня «Батьківщина» вирішила зняти з балотування також 26 кандидатів у мажоритарних округах на користь представників партії «Удар». Утім, у партії Кличка це рішення хоч і привітали, але назвали недостатньо повним, оскільки об'єднана опозиція залишила учасниками виборчих перегонів кандидатів, які балотуються у округах Києва, але були запропоновані «Ударом» до зняття. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Якою логікою послуговуються кандидати у депутати? Що чекає на українських науковців наступного року? І скільки неякісних харчів на полицях українських магазинів? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Сьогодні останній день публікації соцопитувань. Після 17 жовтня і аж до 28 жовтня інформація про шанси партії потрапити до парламенту і кількість мандатів, які вони отримують, під забороною. І хоча за решту 10 днів ситуація ще може змінитися, однак не кардинально. Відсотків на 2-3, переконує газета сьогодні. Проте, скільки партій і яка кількість депутатів, згідно з соцдослідженнями, будуть обрані до наступного парламенту, видання розповідає статті «Шанс на Верховну Раду. Останні рейтинги». Більшість кандидатів у народні депутати не мають ідей, які можна запропонувати виборцям і які б їх зацікавили, свідчить газета по-українськи. Логіка політиків проста. У мене, мовляв, є кошти на цю компанію, а справа технолога – конвертувати готівку в голос виборця. У результаті на голови громадян за короткий період перед виборною кампанією звалюється великий арсенал маніпуляцій їхньою свідомістю. Тож газета вирішила запропонувати рекомендації щодо самозахисту виборця від політтехнології. Ознайомитися ознайомитися з ними можна в публікації «Мотивація кандидата важливіша за його професіоналізм». Україна не лише не створює науковцям комфортні умови для роботи, а й, як стверджує газета «День», ігнорує вітчизняну науку, відмовляючись тим самим від всіх бонусів, в тому числі і матеріальних, які вона може дати країні. Свідченням цього, як пише видання, є запланований держбюджет на наступний рік, який у разі ухвалення призведе до скорочення понад 20% науковців. Держспоживчстандарт оприлюднив невтішні результати перевірок. Понад третина продуктів харчування в українських магазинах не відповідають елементарним вимогам і нормативам якості. У більшості випадків інспекторам доводилося вибраковувати цілі партії продовольчих товарів та знімати їх з реалізації. Проте як урядовці збираються боротися з неякісними харчами, розповідають «Ізвестія» в Україні. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи вдалося Обамі взяти реванш над Ромні у черговому раунді президентських дебатів у США? Закарпаття гріється автономно.
Економія природного газу біля 120-170 мільйонів гривень розрахунку за газ.
У Дніпропетровську відкрили найбільший у світі єврейський центр.
Унікальність полягає не тільки в експонатах. Друге, це у нас унікальне мультимедійне оснащення, таке, яке тільки з'явилося у світі.
І про все це відразу після короткого оголошення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент США Барак Обама та його опонент від республіканської партії Мітт Ромні провели другий раунд дебатів. Це відбулося за три тижні до 6 листопада, коли американці голосуватимуть на президентських виборах. Обама і Ромні взяли участь у 90-хвилинній дискусії. І більше про це ми зараз поговоримо із нашим колегою у США Юрієм Дулерайном. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Тетяна.
Юрію, що ж стало головною темою обговорення?
Ну, запитання здебільшого торкалися внутрішніх справ, Тетяно, економіки, рівня безробіття. І президент Обама, треба сказати, був наставлений вельми наступально. Він доводив, що економічні плани Ромні вигідні насамперед найбагатшій верстві. І він, зокрема, сказав, коли губернатор Ромні каже, хай Детройт банкрутує, я кажу, моя ставка на американського робітника, на американську автомобільну промисловість, і вони відроджуються, я хочу робити це не лише в Детройті, а й в усій країні. Ромні, одначе, стверджував, що економічна політика Обами призвела до астрономічного зростання державного боргу. Його слова, я керував бізнесом 25 років і балансував мій бюджет. Я керував Олімпіадою в Солт-Лейк-Сіті і балансував бюджет. Я керував штатом Масачусетс і балансував бюджет протягом усіх 4 років. А що казати про 4 трильйони доларів, 5 трильйонів доларів дефіциту, заборгованість у 10 трильйонів доларів Обама довів до 16. Якщо президента переоберуть, він доведе державний борг до 20 трильйонів доларів. Так ми доженемо Грецію, каже Обама. Тетяно.
Юрію, а чи йшлося про міжнародну політику?
Здебільшого внутрішньо, але про міжнародну, то там дві теми головні. Перша – це Лівія, де наслідком нападу на консулат у місті Бенгазі, здійсненого терористами, було вбито американського посла і ще трьох дипломатів. Ромні наголошував брак охорони консулату, як також початкове офіційне пояснення з боку уряду стихійним обуренням з приводу антиісламського відео. Обама посилався на помилки інформації, але підкреслив, що остаточна відповідальність все ж таки лягає на президента. Ромні критикував усю близькосхідну політику Обами. І два кандидати, треба сказати, обмінялися досить різкими словами. Тетяно, 13 телевізійних мереж транслювали дебати у прямому ефірі, і можливо, що їх дивилося не менше, ніж ті 70 мільйонів американців, які дивилися перші дебати президентські.
Дякую, Юрію. Нагадую слухачам, що про президентські дебати у США ми говорили із нашим тамтешнім кореспондентом Юрієм Дулерайном. І знову до подій в Україні. До 170 мільйонів гривень щороку заощадить Закарпаття завдяки переходу на автономне опалення. Про це заявляють представники місцевої влади. Ця область стала першою в Україні, яка повністю відмовилася від централізованого теплозабезпечення. Більше про це наша колега у регіоні Надія Петрів.
Якби нині в Ужгороді існувало централізоване опалення, то, приміром, тільки за обігрів двокімнатної квартири площею 50 квадратних метрів треба було б заплатити 450-500 гривень. Гаряча вода обійшлася б у додаткову суму. Натомість нині тепло і затишок у такому помешканні вартує 120-150 гривень. Ужгородець Микола переконує, що навіть гроші – не основний позитив встановлення індивідуальних систем обігріву. Для його родини важливіше інше.
Крім грошей, є ще дуже важливий чинник – це комфорт. Якщо раніше треба було чекати подачі централізованого тепла, то зараз, вже в вересні, були прохолодні дні, у нас маленька дитина, вімкнули краник і тепло можемо робити в будь-якій кімнаті.
Для переходу на автономне теплозабезпечення поблизу соціальних, медичних, бюджетних закладів побудували міні-котельні. Грошей у проект вклали чимало, але підрахували, що газу вся область стала споживати відсотків на 40 менше. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Закарпатської облдержадміністрації Василь Романець.
Економія природного газу в розмірах, я назву, можливо, це і занижені цифри, біля 120-170 мільйонів гривень розрахунку за газ.
Голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида каже, встановлене обладнання окупиться за 3-3,5 роки. Те, що вдається зекономити, кожна галузь використовує для своїх же потреб, каже Олександр Ледида.
Всі зекономлені кошти залишаються, наприклад, в медицині. І виходячи з цього, ми вже десь можемо говорити про позитив серйозний, якщо брати медицину, то в медицині. В обласних закладах за рахунок і цих коштів у нас медикаменти в стаціонарних ліжках безкоштовні. До речі, єдині в державі України.
Влада Закарпаття визнає і проблеми в результаті втілення проєкту. Додаткове навантаження на електричні та газові мережі. Аби вони витримали, їх поступово намагаються замінити, аби модернізувати. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
І до інших тем. У Дніпропетровську презентували найбільший у світі єврейський центр «Менора» і перший на пострадянському просторі музей Голокосту. В урочистостях взяли участь сотні VIP-гостей. У єврейській громаді запевняють, що «Менора» – це заклад культури для людей усіх національностей. На презентації центру побувала і дніпропетровська кореспондентка радіо «Свобода» Юлія Рацибарська.
Унікальний 22-поверховий комплекс, зведений за кілька років, складається із 7 веж і символізує храмовий семисвічник Менору. У ньому, кажуть творці, одночасно може розміститись уся єврейська громада регіону. На 50 тисячах квадратних метрів – готель, кошерний ресторан, супермаркет і галерея. Три поверхи займає музей історії євреїв та Голокосту в Україні. Тисячі експонатів розказують про найбільшу трагедію єврейства. Один із творців музею, Ігор Щупак, зазначає, намагались представити історію євреїв як частину національної пам'яті народу України.
Унікальність полягає не тільки в експонатах. Друге, це у нас унікальне мультимедійне оснащення, таке, яке тільки з'явилося у світі. Це і відеозаписи, і інсталяції.
Першими новостворений музей відвідали головні рабини різних країн світу, керівники дипломатичних місій, представники міжнародних організацій. Серед гостей – Ахарон Вайс, ізраїльський історик. Сам він пережив часи Голокосту на Західній Україні у Бориславі. Розказує, від неминучої смерті його родину врятували сусіди-українці. Живі свідки тих подій можуть ще багато чого розказати історикам.
Ми то вже тільки начало тепер. Треба іскати і матеріали, і архівні матеріали, і експонати.
У єврейській громаді розказують, ідея створення центру належить відомим бізнесменам – Геннадію Боголюбову і Ігорю Коломойському. Вони ж і фінансували будівництво. На урочистостях самі мільярдери спілкувались із пресою неохоче. Ось що сказав на всі запитання журналістів про проект і його вартість Геннадій Боголюбов.
Не хочу. А у вас є якісь інші питання? Це длинна історія.
Не підтвердив, але й не спростував інформацію преси про те, що комплекс обійшовся у 5 мільярдів гривень, і автор проєкту Олександр Сорін.
Це дуже етичний питання.
Презентація єврейського центру для почесних гостей і журналістів, кажуть організатори, матиме продовження. Офіційно для загалу комплекс презентують цими вихідними. Усі екскурсії в ці дні будуть безкоштовними. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Смертна кара – це легалізоване вбивство чи справедливе покарання. Про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33. А зараз у ранковій «Свободі» новини і слово має Антон Шульга.
Верховна Рада України має намір продовжити мораторій на продаж землі аграрного призначення до ухвалення закону про її обіг. Чинне законодавство передбачало зняття цього мораторію із 1 січня 2013 року. Об'єднана опозиція «Батьківщина» заявила, що викладений в інтернеті новий відеоролик, на якому у лікарняній палаті, де відбуваються фізіотерапевтичні процедури, нібито Юлія Тимошенко займається фізкультурою, провокаційний і змонтований. Опозиція вимагає від Генеральної прокуратури порушити кримінальну справу проти авторів провокації. Раніше в інтернеті вже кілька разів з'являлися відеозаписи Тимошенко чи нібито Тимошенко. Правоохоронці щоразу заявляли, що перевірятимуть, як ці записи опинялися в інтернеті, але про результати не оголошували. У США завершився другий раунд дебатів кандидатів на посаду президента країни, чинного лідера демократа Барака Обами і його республіканського опонента Міта Ромні. Центральною темою обговорення стали підходи до стимулювання економічного зростання і політика США на Близькому Сході. Американці обиратимуть нового главу держави 6 листопада. Опитування громадської думки показують, що очевидного фаворита ця президентська кампанія немає. Іноземні ісламістські бойовики, які приєдналися до громадянського конфлікту в Сирії, можуть спричинити радикалізацію ситуації. Про це заявив Пауло Серджіо Піньєйро, голова комісії ООН з розслідування порушення прав людини в Сирії. За його словами, є побоювання, що сотні іноземців, які прибули до Сирії, мають на меті не боротьбу за побудову демократичної держави, реалізацію своїх власних радикальних планів. Збірна України з футболу провалила перший домашній поєдинок у рамках кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу 2014 року. Сині-жовті поступилися з рахунком 0-1 збірній Чорногорії, хоча протягом всього матчу мали перевагу.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову «Свободу». Її провела Тетяна Ярмощук. І почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».